Ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Անցած շաբաթ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը արձագանքեց Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, թե Թուրքիայից դրական ազդանշաններ են ստանում և Հայաստանը պատրաստ է պատասխանել համապատասխանաբար։ Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ բարի դրացիության և միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա։ Ռեջեփ Էրդողանն այս մասին ասել է Չեռնոգորիայում։ Էրդողանը հույս էր հայտնել նաև, որ Հայաստանի նոր կառավարության գործունեությունն օգտակար կլինի տարածաշրջանի համար։ Մեր տարածաշրջանում նոր կառուցողական մոտեցումների կարիք կա, չնայած կարծիքների և ակնկալիքների տարբերություններ կան, բայց վստահության հիման վրա բարի դրացական հարաբերություններ զարգացնելու անկեղծ ջանքերի գործադրումը պատասխանատու մոտեցում կլինի հիմնված միմյանց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ճանաչման վրա, ասել է Էրդողանը։ Ողջ շաբաթվա ընթացքում Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարությունը բազմապիսի ենթադրությունների և քննարկումների առիթ դարձավ Հայաստանում։ Փորձագետների և քաղաքական գործիչների մի մասը գնահատում է Էրդողանի այս հայտարարությունները իբրև դրական քայլ, սակայն կա նաև հորետեսության մեծ չափաբաժին։ Էրդողանը նախկինում նույնպես նման հայտարարություններ է արել, և ինչպես հիմա, այնպես էլ նախկինում նա նախապայման է դնում։ Եթե նախկինում նախապայմանը տարածքների վերադարձն էր Ադրբեջանին, ապա հիմա Թուրքիայի նախագահը Երևանին հորդորում է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախը իբրև Ադրբեջանի մաս, ինչն անընդունելի է Երևանի համար։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Բրյուսելից Ամանդա Փոլն է, տիկին Փոլը հայտնի թուրքագետ է, երկար տարիներ աշխատել է Թուրքիայի Today Zaman թերթի համար, այժմ նա Բրյուսելի Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի վերլուծաբան է։ My guest today from Brussels is Amanda Paul, senior partner.
Իմ զրուցակիցն այսօր Բրյուսելում գործող Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի քաղաքականության հարցերով ավագ վերլուծաբան Amanda Paul-ն է։ Տիկին Փոլը մեծ փորձառություն ունի Թուրքիայի արտաքին և ներքին քաղաքականության հետ կապված հարցերում։ Նա որպես լրագրող աշխատել է թուրքական Today Zaman օրաթերթում։ Այսօր նրա հետ մենք կքննարկենք հայ-թուրքական հարաբերությունները։
During the last couple of days, Armenian and Turkish leaders, Pashinyan and Erdogan,
Շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները Փաշինյանը և Էրդողանը հայտարարություններ են արել։ Ենթադրվում է, որ երկու երկրները հնարավոր է պատրաստվում են հարաբերությունների ինչ-որ կարգավորման, հաշտեցման։ Թույլ տվեք Էրդողանից մի մեջբերում անել։ Թուրքիան ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, տարածաշրջանը նոր կառուցողական մոտեցումների կարիք ունի և Անկարան պատրաստ է աստիճանաբար զարգացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Սա Թուրքիայի ղեկավարի հայտարարությունն է, որն արել է Բոսնիա այցի ընթացքում։ Ինչ եք կարծում, որքանով է լուրջ Էրդողանը?
Well,
first of all, thank you very much for inviting me to your program. I think the comments from Erdogan.
Նախ շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Կարծում եմ, որ Էրդողանի հայտարարությունները պետք է շատ դրական ընկալել։ Առաջին անգամը չէ, որ նա խոսում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործում առաջընթաց ունենալու անհրաժեշտության մասին։ Նա արդեն մի քանի անգամ նման հայտարարություններով հանդես եկել է։ Կարծում եմ, որ սա արտացոլում է տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրադրությունը։ Տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվել է և առաջին հերթին այն պատճառը, որ դրդեց Թուրքիային փակել սահմանը, այլևս գոյություն չունի։ Բայց նաև կարծում եմ, որ Թուրքիայի տեսանկյունից այս քայլը օգտակար կլինի ամբողջ տարածաշրջանի համար, Թուրքիայի, Հայաստանի, ողջ հարավային Կովկասի համար։ Ակնհայտորեն դա կուժեղացնի Թուրքիայի դիրքերը տարածաշրջանում, բայց նաև կբացի շատ տնտեսական և առևտրային հնարավորություններ երկու երկրների համար։ Կարծում եմ, որ սա պետք է դիտվի որպես դրական քայլ, սակայն դա հաստատ վաղը կամ մի քանի շաբաթից իրականություն դարձող բան չէ։ Կարծում եմ, դա պետք է երկարաժամկետ հեռանկարում դիտարկել։ ունենալ։
Ես հենց այդ մասին էի ուզում ձեզ հարցնել։ Անցյալ շաբաթ Հայաստանի վարչապետն ասաց, որ Հայաստանը Թուրքիայից դրական ազդակներ է ստանում, և որ այդ ազդակները Երևանը կգնահատի և դրանց դրական ազդակով կպատասխանի։ Արդյոք սա երկու հակառակորդ պետությունների հարաբերությունների պատմության մեջ մի նոր էջի սկիզբ է, թե ինչպես որոշ վերլուծաբաններ ենթադրում են, Էրդողանը ցանկանում է ցուցադրել, որ նա խաղաղություն է ուզում, բայց իրականում Հայաստանը պատրաստ չէ խաղաղությանը։ Որոշ հայաստանյան փորձագետներ, օրինակ, այս կարծիքին են, և որոշ արևմտյան փորձագետներն էլ մտածում են, որ Էրդողանը ինչ-որ կերպ ուզում է գոհացնել արևմտյան երկրներին, Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը, որ պատրաստակամ է բանակցել հայերի հետ, ուզում է խաղաղություն, բայց տեսեք, Հայաստանը կառուցողական չէ։ Ինչ կարծիք ունեք այս հարցի շուրջ?
What's your take on that, please? Would you share with us your thoughts?
I mean, I agree with you that obviously if Turkey was to move towards, you know, rapprochement,
Համամիտ եմ ձեզ հետ, որ ակնհայտորեն, եթե Թուրքիան ուզենա գնալ հարաբերությունների կարգավորմանը, ապա դա շատ դրական կընկալվի նրա արևմտյան գործընկերների կողմից, Եվրամիությունում և Միացյալ Նահանգներում, ինչպես դա եղավ մի քանի տարի առաջ, երբ հարաբերությունները կարգավորելու փորձ արվեց, որը դժբախտաբար ձախողվեց։ Ինչպես ես ասացի, սա շատ արագ տեղի ունեցող բան չէ, նախ և առաջ այս հարաբերություններում շատ քիչ վստահություն կա, հատկապես դա վերաբերվում է Հայաստանի կողմից Թուրքիայի նկատմամբ վստահության պակաս։
So the situation, you know, I think on the ground would need to be very stable.
Կարծում եմ, որ տեղում իրավիճակը պետք է շատ կայուն լինի։ Ես խոսում եմ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի մասին։ Կարծում եմ, որ այնտեղ կան շատ հարցեր կապված սահմաններին, փոխհրաձգությունների եւ այլնի հետ, որ պետք է լուծվեն։ Անկեղծ ասած, Թուրքիայի դիտանկյունից ես կարող եմ տեսնել, որ այս երկիրը կորցնելու բան չունի, եթե նա Հայաստանի հետ սահմանը բացի ու պայմանները լավ լինեն, ու հակառակ կողմից էլ արվի նույնը։
Turkey has nothing to lose from opening the border with Armenia if the conditions are right, and this is reciprocated from the other side, frankly speaking.
Now let's talk about Turkish foreign policy issues on Armenia. In many cases, Turkish policy
Եկենք այժմ խոսենք Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մասին։ Շատ դեպքերում Թուրքիայի քաղաքականությունը Ադրբեջանի նկատմամբ հիմնված է մեկ ազգ, երկու պետություն հայեցակարգի վրա, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան միշտ կունենա աշխարհ քաղաքական կողմնակալություն և միշտ կպաշտպանի Ադրբեջանի, նույնիսկ եթե Բաքուն սխալ լինի։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը միշտ Բաքվի պատանդը կլինի, և Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը, ինչպես որոշ փորձագետներ են պնդում, կորոշվի ոչ թե Անկարայում, այլ Բաքվում։ Դա այդպես է։
It's decided not in Ankara, but rather in Baku. Is that so?
I mean, I wouldn't say that is the situation precisely. I think the situation on the ground has changed a lot. I mean,
Ես չէի ասի, որ այդքան էլ այդպես է, տեղում իրավիճակը շատ փոխվեց։ Թուրքիայի ներկայությունը տարածաշրջանում այժմ ավելի ուժեղ է։ Հատկապես անցյալ տարվա պատերազմից հետո Թուրքիան այժմ ներկայություն ունի տեղում Ադրբեջանում այս վշտադիտակման առաքելության միջոցով։ Այնպես որ ես այդ կարծիքին չեմ։ Ես կասեի, որ Ադրբեջանի նկատմամբ Թուրքիայի ունեցած լծակները քաղաքական, տնտեսական ու նաև ռազմական առումով զգալիորեն ավելացան այն աջակցության շնորհիվ, որ Թուրքիան տրամադրեց Ադրբեջանին պատերազմի ժամանակ։ Սա է փոփոխությունը, որ տեղ ունեցավ մի քանի տարի առաջ գոյություն ունեցող վիճակից։
And also I think for Turkey, I mean Turkey's looking at the bigger picture here.
Նաև կարծում եմ, որ Թուրքիան ավելի մեծ պատկեր է դիտարկում։ Սա այլևս միայն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մասին չէ, այլ նաև այն մասին է, որ Թուրքիան ավելի խոշոր շահեր ունի տարածաշրջանում, թե հարավային Կովկասում, թե նաև նրանից դուրս դեպի Կենտրոնական Ասիայում, որը Թուրքիայի ավելի դինամիկ ու նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականության դոկտրինի մի մաս է։ Եվ որպես սրա մի մաս, ես սա դրական եմ ընկալում։ Թուրքիան ինչ որտեղ օգնում է հավասարակշռել Ռուսաստանի դերը այս տարածաշրջանում, սա Թուրքիային նաև կտա հավասար խաղացողի կարգավիճակ հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ քաղաքականություն ունենալու առումով։ Դրամաբանական է, չէ՞։
Ms. Paul, also Erdogan indicated that he's ready to proceed with six-country platform of cooperation
Տիկին Փոլ Էրդողանը նաև նշել է, որ պատրաստ է առաջ տանել Հարավային Կովկասում 6 երկրների համագործակցության հարթակի գաղափարը։ Սա վերաբերում է Ադրբեջանի, Հայաստանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի և Վրաստանի միջև համագործակցությանը։ Նա ասաց, թե Թուրքիան նույնիսկ պատրաստ է մեկնարկ տալ այդ համագործակցության հարթակին առանց Վրաստանի։ Ինչպես գիտենք, Վրաստանը դեմ է Ռուսաստանի հետ համագործակցությանը։ Սա ինչ է, կարող եք բացատրել, արդյոք սա նշանակում է, որ Թուրքիան մեծապես շահագրգռված է այս հարթակի զարգացմամբ։
That means that Turkey is really keenly interested in developing this platform.
Look, I mean, firstly, we need to remember that, you know, President Erdogan is looking for foreign policy success stories.
Նախ եւ առաջ պետք է հիշել, որ նախագահ Էրդողանը արտաքին քաղաքականության ասպարեզում հաջողության պատմություններ է փնտրում, որովհետեւ նրա եւ նրա ղեկավարած իշխող կուսակցության վարկանիշը Թուրքիայում այս պահին ցածր է ավելի քան երբևէ։ Եվ սա 2023 թվականի ընտրություններից առաջ, այնպես որ արտաքին քաղաքականությունը շատ առումներով որոշում է ներքին քաղաքականությունը։ Դա կարող է լինել նման նախաձեռնություններով հանդես գալու պատճառը, որով մեծանում է Թուրքիայի դերը։ Բայց անկեղծասած էլ հավանական չէ ունենալ պատշաճ գործող տարածաշրջանային հարթակ առանց Վրաստանի։ Ես իհարկե հասկանում եմ, ինչու Վրաստանը չի ուզում լինել մի հարթակում, որտեղ կլինի նաև Ռուսաստանը։ Սա Վրաստանի կառավարության քաղաքականությունն է, սակայն Վրաստանը կարևոր դեր է խաղում տարածաշրջանում որպես տրանսպորտային միջանցք, այնպես որ Թուրքիային պետք է Վրաստանին բերել այս հարթակ, որպեսզի այն դառնա այնպիսի հաջողության պատմություն, ինչպիսին Թուրքիան կուզի որ լինի։
We heard also from Erdogan that actually he congratulated.
Մենք նաև տեսանք, թե ինչպես Էրդողանը փաստացի շնորհավորեց Փաշինյանին վերընտրվելու կապակցությամբ, սա աննախադեպ է։ Նման բան մենք չենք տեսել նախկինում։ Ինչ է կարծում, որն է Անկարայի քաղաքականությունը Հայաստանի նոր կառավարության հանդեպ, կամ ինչ գիտենք մենք դրա մասին ընդհանրապես։
The new Armenian government, or do we know about it at all?
I mean, I think that, you know, the Turkish government is having a, you know, a more friendly approach towards, you know, Armenia, you know, following.
Եթե հարցնում եք, թե արդյոք Թուրքիայի կառավարությունը ավելի բարեկամական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ պատերազմի նման ելքից հետո, ապա Թուրքիան զգում է, որ կարող է ունենալ ավելի դրական մոտեցում եւ առաջ գնալ հնարավոր համագործակցության եւ հարաբերությունների կարգավորման մեսիջներ ուղարկելով, այդ թվում սահմանների բացման վերաբերյալ։ Բայց թե ինչ է կատարվում նախագահ Էրդողանի գլխում, հավանաբար առեղծված է բոլորի համար։ Այս մարդը հաճախ մի ծայրահեղությունից անցնում է մյուսին։ Նա կարող է շապատներով մի մեսիջ առաջ քաշել, բայց հետո մի քանի շապատ անց կարող է փոխել այն այլ մեսիջով։ Բայց կարծում եմ, որ Թուրքիան փորձում է խաղաղության ձեռք մեկնել, որպեսի փորձի գտնել ավելի մեծ դերակատարություն այս տարածաշրջանում։ Ինչպես արդեն ասացի, սա Թուրքիայի ավելի խոշոր տարածաշրջանային ռազմավարական նպատակների մի մաս է, եւ դրա համար նրա համար կարեւոր է ողջունել վարչապետ Փաշինյանին եւ հնարավորություններ փնտրել հարաբերությունների կարգավորման համար, որովհետեւ ի վերջո դա կարող է լավ բան լինել երկու երկրների, հատկապես սահմանամերձ համայնքների համար։ Եվ դա քայլ առաջ կլիներ, այսպես ասենք, երկու երկրների միջև հաշտեցման ճանապարհին։
And also there's the issue of recognizing territorial integrity. I think there's
Նաև կա տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցը։ Կարծում եմ, Էրդողանի հայտարարության մեջ կա մի տող, որ կարող է նշանակել, որ նա առաջ է քաշում նախապայման բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
All countries, I mean, he's actually asking, you know, indirectly Armenia to recognize.
Նա իրականում Հայաստանից ուղիղ պահանջում է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որը կնշանակի, որ Հայաստանից պահանջվում է ճանաչել նաև Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մի մաս։ Իսկ եթե դա տեղի ունենա, Փաշինյանի կառավարությունը կհեռացվի։ Մենք գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղից լրիվ հրաժարվել է ինքնասպանության պես մի բան է Հայաստանի ցանկացած կառավարության համար։
I mean, I think honestly, for real progress towards, you know, rapprochement, opening of the border.
Անկեղծ ասած, կարծում եմ, որ իրական առաջընթացի սահմանների բացմանը հասնելու համար նման բան պահանջելը Հայաստանից այժմ շատ անիրատեսական է։ Այն պատճառներով, որոնք դուք հենց հիմա նշեցիք, վարչապետ Փաշինյանի համար անհնար կլինի անել դա։
maybe at some point in the future.
Գուցե ապագայում այս դիրքորոշումը կարող է փոխվել, բայց հաստատ հիմա սա տեղի չի ունենա։ Կարծում եմ, որ եթե Թուրքիայի եւ Հայաստանի կողմից կա իսկական քաղաքական կամք գնալ այս քայլին, բացել սահմանը, կարգավորել հարաբերությունները, դա պետք է արվի շատ պրագմատիկ եւ իրատեսական եղանակով, որպեսզի այն չձախողվի, ինչպես եղավ նախորդ փորձի ժամանակ, մի քանի տարի առաջ։
As the previous attempts did, you know, some years ago.
So now I'm asking you the most difficult question now. What is your prediction?
Հիմա ես ձեզ ամենաբարդ հարցը տամ։ Ինչպիսին է ձեր կանխատեսումը, ինչ տեղի կունենա այս երկու երկրների միջև, խոսքը Հայաստանի եւ Թուրքիայի մասին է։ Արդյոք հնարավոր կլինի բացել երկու երկրների միջև սահմանը, ցամաքային սահմանը, թե այս մերձեցման փորձը նույն ճակատագրին կարժանանա, ինչ Ցյուրիխյան արձանագրությունները։
The fate of Zurich protocols.
I mean, I think that it's too early to say.
Կարծում եմ, որ դա դեռ շուտ է ասել։ Ես իսկապես կարծում եմ, որ կլինի մերձեցում եւ սահմանների բացում, բայց չեմ կարծում, որ դա տեղի կունենա առնվազն առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում։ Համոզված եմ, որ երկու կողմերից էլ դա անելու իրական ցանկություն կա, բայց դա շուտ չի լինի, քանի որ պետք է նախ վստահությունը ամրապնդվի երկու կողմերի միջև։ Եվ իհարկե շատ բան կախված է նաեւ նրանից, թե որքանով կիրականացվի 2020 թվականին ստորագրված հրադադարի համաձայնությունը, բայց կարծում եմ, որ դա տեղի կունենա։ Սա մի գործընթաց է, որ տեղի կունենա, բայց ոչ մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում։ Եկեք ասենք, որ դա ավելի շատ երկարաժամկետ է։
Իմ հյուրը Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի քաղաքականության հարցերով ավագ վերլուծաբան Ամանդա Փոլներ։ Շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։
Շատ շնորհակալություն, Հարի։
Հուսով եմ, որ նաև հետագայում կզրուցենք, շատ հետաքրքիր զրույցեր։ Շնորհակալություն, ստեսություն։
Միշտ ուրախ կլինեմ։
Հետաքրքիր եւս մի հայտարարություն հնչեց Մոսկվայից կրկին կապված հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր բարելավման հետ։ Մոսկվան իր միջնորդությունը առաջարկեց Հայաստանին եւ Թուրքիային պատրաստակամություն հայտնելով օժանդակել երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավմանը։ Սկզբում Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը արձագանքեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ակտիվորեն օժանդակելու առաջարկով հանդես եկավ ինքը՝ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը։
Сейчас, после того, как там война уже закончилась, как заложены основы для политического процесса, для разблокирования всех транспортных и экономических связей.
Այսօր, երբ պատերազմն ավարտված է Լեռնային Ղարաբաղում, հիմքեր կան քաղաքացիական գործընթացի, տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակման համար։ Տրամաբանական կլինի, եթե Հայաստանն ու Թուրքիան վերսկսեին հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերը։
Возобновят усилия по нормализации отношений, мы готовы самым активным образом этому помогать.
Մոսկվայից հնչող նման առաջարկը աննախադեպ կարող էր համարվել անկախության առաջին տարիներին։ Այդ ժամանակ Թուրքիայի հետ լարված հարաբերություններ ունեին և Հայաստանը, և Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը խանդով էր վերաբերում Հարավային Կովկասի երկրների հետ մերձենալու Անկարայի ցանկացած քայլին։ Հայաստանում ռուսական զորքերի առկայության հիմնական պատճառներից մեկը նաև թուրքական վտանգն է, թուրքական սպառնալիքը։ Անկախության առաջին տարիներին Թուրքիան սպառնաց նույնիսկ ներխուժել Հայաստան։ 2009 թվականին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնի ջանքերով փորձ կատարվեց կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Հայ-թուրքական մերձեցման այդ գործընթացին մասնակցում էր նաեւ Ռուսաստանը եւ ինքը անձամբ Սերգեյ Լավրովը։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրությունը տեղի ունեցավ Ցյուրիխում, սակայն մինչեւ վերջին վարկյանը պարզ չէ, թե ստորագրվեին արդյոք այդ արձանագրությունները, թե ոչ։ Հիլերի Քլինտոնը մեծ ջանքեր գործադրեց երկու նախարարներին ստորագրման սեղանի շուրջ բերելու համար։ Նախարարները ստորագրեցին արձանագրությունները, սակայն ակնհայտ էր, որ կողմերը պատրաստ չեն հաշտվել։ Արձանագրությունները այդպես էլ չվավերացվեցին։ Հիմա իրավիճակ է փոխվել։ Ռուս-թուրքական շարունակվող մերձեցումը, տնտեսական կապերի խորացող բնույթը, տասնյակ միլիարդների հասնող առևտուրը երկու երկրների միջև, ինչպես նաև Էրդողանի և Պուտինի անձնական հարաբերությունները Անկարային և Մոսկվային դարձրել են գործընկեր։ Ռուսաստանը և Թուրքիան այլևս հակառակորդ երկրներ չեն։ Անկարան զգալիորեն բարելավել է հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, ի հաշիվ ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակիցների։ տասնամյակներ շարունակ դիվանագետները, փորձագետները, քաղաքական գործիչները պնդում էին, թե Ղարաբաղյան կարգավորման բանալին գտնվում է Մոսկվայում։ Հավանաբար նույն բանը պետք է հիմա ասեն արդեն հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման մասին։ Հիմա նույնիսկ կարծիքներ կան, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը նույնպես որոշվում է Մոսկվայում։ Արդյոք այդ բարելավումը կավարտվի միայն դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմամբ և սահմանների բացմամբ, թե կարող է նաև գնալ ավելի հեռուն տնտեսական ընդարձակ կապերի ձևավորմամբ։ Եթե երբևէ կայանա նման մերձեցում, ապա պետք է ասել, որ այն կարող է կայանալ Կրեմլի ցանկությամբ և լինել Կրեմլի համար կառավարելի ուշահեկան պայմաններով։ Այս շաբաթ Մոսկվայից կրկին հնչեցին հայտարարություններ, թե Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է, որ հարաբերությունները երկու երկրների միջև դինամիկ զարգացում են ապրում։ Այս հայտարարությունները հնչեցին Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի Մոսկվա կատարած այցի շրջանակներում։ Ինչպես արդեն ավանդույթ է դարձել, Հայաստանի արտաքին քաղաքական և ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները Պաշտոնում նշանակվելուց հետո սկզբում այցելում են Մոսկվա մեծ գործընկերոջը ներկայանալու համար։ Այդպես եղավ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ընտրվեց վարչապետ, երբ պաշտպանության նախարար նշանակվեց Արշակ Կարապետյանը և վերջապես, երբ Արարատ Միրզոյանը նշանակվեց արտգործնախարար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման սկզբում հանդես եկավ մեկնաբանություններով, որոնք կարելի հաճախ լսել այս բնույթի բոլոր հանդիպումներում, սակայն Լավրովի բացման խոսքը, որտեղ նա Արարատ Միրզոյանին անվանեց Ռուսաստանի Դաշնության վստահելի բարեկամ, ամեն ինչ ասում էր. Ռուսները գոհ են Արարատ Միրզոյանի նշանակումից, ակնհայտ է, որ վարչապետի այս նշանակումը նրանց սրտով է։
Мы знаем вас как надёжного друга Российской Федерации, высоко ценим ту работу, которую вы проводили на посту председателя национального собрания.
Մենք գիտենք ձեզ իբրև Ռուսաստանի վստահելի բարեկամ, բարձր են գնահատում ձեր աշխատանքը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում, դուք շատ լավ կապեր ունեք Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատի ղեկավարների հետ, եւ վստահ եմ, որ այդ փորձը թույլ կտա ձեզ միանգամից անցնելու ձեր պետական գործունեության նոր ուղղությանը հանուն հայ ժողովրդի բարօրության, հանուն մեր երկու երկրների դաշնակցային հարաբերությունների։ Երկկողմանի հարաբերությունները շատ հագեցած են տնտեսության, ներդրումների, անվտանգության ոլորտում։ Մենք դաշնակիցներ ենք հապ շրջանակներում, հումանիտար հարցերում, Լեռնային Ղարաբաղն էլ առանձին հարց է։ Արարատ Միրզոյանն էլ իր ելույթը սկսեց Ռուսաստանի հասցեին հաջողախոսություններով, ինչը գրեթե պրոտոկոլային անհրաժեշտություն է դարձել։
Благодарю за приглашение посетить Российскую Федерацию. Это мой первый, как вы заметили, зарубежный визит в качестве министра иностранных дел Армении, и это не удивительно. Россия – военно-политический союзник Армении и основной экономический партнер. В этой связи я хотел бы подтвердить готовность армянской стороны и далее выстраивать взаимоотношения с Россией на основе договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 97-го года, декларации о союзническом взаимодействии.
Ինչպես նկատեցիք, իմ առաջին այցը ես կատարել եմ Ռուսաստան, եւ դա զարմանալի չէ։ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակիցն է, ամենախոշոր տնտեսական գործընկերը։ 44-օրյա պատերազմի ելքը շատերի կարծիքով վճռվեց անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Թուրքական բայրակտարները մեծ դեր խաղացին հայկական ուժերի կարևորագույն թիրախները չեզոքացնելու համար։ Դեռևս ապրիլյան պատերազմի օրերին պարզ դարձավ, որ ադրբեջանական կողմը իր զինանոցում ունի արդիական ռազմական տեխնոլոգիաներ, որոնց դեմ փաստորեն հայկական ուժերը ոչինչ չունեին հակադրելու։ Հայկական բանակը պատրաստ չէր ընդունելու այն փաստը, որ պատերազմում վճռորոշ դեր են ունենալու հենց բարձր տեխնոլոգիական հագեցվածություն ունեցող զենքերը։ Մեր պաշտպանության նախարարությունն օրինակ կարծում էր, թե ԱԹՍ-ն լուրջ զենք չէ, ամենայն դեպս այդպես էր կարծում նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Պարտությունից հետո Հայաստանը լրջորեն սկսել է զբաղվել ԱԹՍ-ներով կամ դրանք ձեռք բերելու կամ արտադրելու մտադրությունը չափազանց լուրջ է։
Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Երևանի ստուդիայում բարձր տեխնոլոգիական արտոնաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանն է։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Այս նախարարությունը ըստիս հայտնի է նաև իբրև ռազմարտոնաբերության ոլորտը կարգավորող նախարարություն։ Ձեր աշխատանքն անմիջականորեն առնչվում է պաշտպանական ոլորտին և մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիական հագեցվածություն ունեցող ռազմական տեխնիկայի ստեղծման և արտադրության համար։ Իհարկե, նախարարությունը ընդհանրապես ընդգրկում է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Հիմա իբրև նորանշանակ նախարար, ինչ խնդիրներ եք տեսնում այստեղ։ Մենք սիրում ենք միշտ մեզ գովել, ինքներս մեզ միշտ ասում ենք, որ բարձր մտավոր կարողություններ ունեցող ժողովուրդ ենք, հայ գիտական միտքը միշտ փայլել է, մենք սիրում ենք վկայակոչել անուններ, Վիկտոր Համբարձումյան և այլ անուններ։ Հիմա, բայց արդյոք կարող ենք հպարտանալ այժմ։ Չեք կարծում, որ պետք է սթափ գնահատական տալ մեր կարողությունների և տեսնել, թե որտեղ են խնդիրները և ինչպես պետք է հաղթահարենք դրանք։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, և հարցադրումները ամբողջականային և բովանդակային, կարելի է մեկ պատասխանով ուղղակի ամփոփիչ ասել, բայց ես կարծում եմ կարիք կա նաև որոշակի ճշգրտում ներմտցնել։ Իհարկե ճիշտ եք, որ պետք է սթափ գնահատվի այն, ինչ ունենք, և իրականում պետք չի ոչ թերագնահատել, ոչ գերագնահատել։ Ամենաբարդ հարցն է, որ կա օրակարգում, և այս մեկ ամսվա ընթացքում, ինչ ես այս պաշտոնն եմ զբաղեցնում, իմ արդյոք այդպիսի խնդիր է դրել, հասկանալու, թե մենք ինչ պոտենցիալ ունենք, և արդյոք մենք այդ պոտենցիալը օգտագործում ենք, թե ոչ, և արդյոք կառավարությունը կամ իշխանությունը բոլոր քայլներն անում է այդ պոտենցիալը օգտագործելու համար։ Վերջից սկսեմ, ասեմ, որ ձեզ իրականում կառավարությունը, իշխանությունը պատրաստ է և հիմա էր անում է ամեն ինչ, որպեսզի այն գաղափարները, որոնք կան ռազմարդյունաբերական կամ ընդհանրապես բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության կամ բարձր տեխնոլոգիաներում, դրանք իրականություն դառնան։ Այդ գումարները կան, մարդիկ, ովքեր պատրաստ են իրենց մտքերը, գիտելիքները, նորարարությունները իրականություն դարձնել, իրական ուղղակի պրակտիկ կիրառում ապահովել, մենք պատրաստ ենք դա ապահովել, համապատասխան միջոցներ կան, և այդտեղ խնդիրներ պարզապես չկան։ Ուղղակի հանրություններ թող իմանա, դուք էլ իմանաք։ Ինձ համար մասամբ է սանորություն որպես նախարար, որովհետև իմ նախկին գործնեության մեջ ես շատ մանրամասն եմ տնտեսության բոլոր խնդիրների մասին փորձել տեղեկություններ ստանալ, բայց քանի որ ռազմարդյունաբերական համալիր է ինքը իր բովանդակությամբ և էությամբ փակ համակարգ էր, ես չունեի տեղեկություններ, բայց հիմա ունենալով այդ տեղեկությունները կարող եմ ասել, որ իրականում կառավարությունը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում այդ բնագավառին, և ընդամենը երեք էլ ես և պաշտպանության նախարարը արտադրողների հետ մի այդպիսի հավաք էինք անցկացնում պաշտպանության նախարարի նախաձեռնությամբ, և ես թվեր չհրապարակեմ, չարձանագրեմ այն խոսակցությունը, որ եղել է այնտեղ, բայց կարող եմ ձեզ ասել, որ մենք իրականում լուրջ խնդիրներ ունենք, և գիտական մտքի առումով, և կոնկրետ նաև այդ գիտական միտքը պրակտիկ դարձնելու, իրականություն դարձնելու առումով, և մենք նորից եմ կրկնում, պատրաստ ենք բոլորի հետ համագործակցել, ովքեր կարող են օգնել մեզ Հայաստանի ոչ միայն ռազմարդյունաբերական համալիրը ոտքի կանգնելու կամ նոր զարգացում ապահովելու համար, այլ ընդհանրապես արդյունաբերության և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության առավել ևս օգնելու, ոտքի կանգնելու, զարգանալու առումով։ Մենք խնդիրներ ունենք շատ, այդ խնդիրները այսօր լուծումներ են պահանջում, դրանք ժամանակի ընթացքում ինչ-ինչ պատճառներով, ես չեմ էլ ուզում այդ պատճառների մասին խոսեմ, ուղղակի մատնված են, անուշադրության են մատնված եղել, կամ պարզապես դրա կարիքը չենք ունեցել, որտեղ այլ ճանապարհներով ենք փորձել մեր երկրի անվտանգային խնդիրները լուծել, բայց այսօր անցյալ տարվա 44-օրյա պատերազմից հետո կառավարության ռազմավարությունը կամ մոտեցումը 180 աստիճան փոխվել է, որը կոչվում է այսպես դեպի տեղական արտադրություն, տեղական արտադրողներին, այն ինչ որ մենք կարող ենք անել երկրում, ներսում, օգտագործելով մեր ներքին պոտենցիալը պետք է անենք, և այս մեր նախարարությունը հենց իր հիմնական գործառույթները պետք է նպատակամղի այս ծրագիրը իրականացնելու։ Այսինքն, այն ինչ որ դուք ասում եք, որ մենք գլուխ ենք գովում և այլևան, իսկապես այնպիսի մի իրավիճակում ենք ցավոք սրտի, որ այսօր շատ այդպիսի գիտական հայտնագործություններ կամ պարզապես արտադրանքներ չունենք, որ կարող ենք գովեր, գլուխ գովեր կամ ներկայացնել, բայց այդ ճանապարհին ենք, ես համոզված եմ, եթե հետևողական լինենք եւ կարողանանք այդ նախատեսված ծրագրերը իրականացնել, մոտ ժամանակներս մենք հաջողություններ կարող ենք արձանագրել։
Եվ հիմա ես մի օրինակ վերեմ Թուրքիայից, մենք տեսանք, թե ինչպես Էրդողանի փեսան Սերջուկ Բայրակտարը, որ ավարտել է Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտը, այսպես կոչված MIT-ին, կարողացավ ստեղծել անօտաչու թռչող սարքերի այնպիսի մի սերունդ, որն այժմ աշխարհում համարվում է լավագույններից մեկը։ Ընդ որում նրա անունը կրող բայրակտարները հիմնականում կառուցվել են արևմտյան տարբեր երկրներում մշակված տեխնոլոգիաների հիման վրա։ Ինքը իրականում, ոնց որ ասած, հավաքել է այդ ամենը, մի տեղ է բերել և ստեղծել է այդ զենքը, այդ մահաբեր զենքը։ Իսկ հիմա թուրքական 7 ընկերություններ, այդ թվում նաև բայրակտարներ արտադրող ընկերություն, աշխարհի 100 ուժեղագույն ռազմական արտոնաբերության ընկերությունների թվում են։ Մենք միշտ թերագնահատել ենք մեր հակառակորդներին, թշնամիների կարողությունները, նրանց համարել ենք տգետ և անթունակ, անընդունակ, բայց այդ հակառակորդը առավելության հասավ ոչ միայն ռազմիդաշտում, այլ նաև ուղեղների պատերազմում։ Այ խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը, պան Խաչատրյան։
Իմ մեկնաբանությունները որպես ոչ նախարար այս կարող եմ ձևակերպել, որովհետև իմ մասնագիտական գիտելիքներից ելնելով, ես երբևիցե Թուրքիային կամ մեր հարևաններին չեմ դերագնահատել, որովհետև ես պարզապես թվեր էի նայում, տնտեսության թվեր, համախառն ներքին արդյունք, տնտեսության դիվերսիֆիկացիա, ինչ ճյուղեր են զարգացել, ինչ ներդրումներ են կատարվում, և ընդամենը եթե դիտարկումները կատարվեր 2000 թվականից հետո, պարզ կներ, որ մենք հետ ենք մնում, ու ամեն տարի այդ հետամնացությունը, տարբերությունը մեր և իմ նշված երկրների միջ տնտեսության և նաև ռազմական առումով ավելի խորանում էր։ Շատ շատ տեսանելի էր և ուղղակի դրա համար պետք էր շատ մեծ գիտելիքներ ունենալ կամ լուրջ վերլուծություններ կատարել։ Պարզապես ուղղակի հիշեցնեմ, որ ինչ որ ժամանակ նույնիսկ Ադրբեջանի համախառն ներքին արդյունքը հասնում էր 70 միլիոն դոլարի, միլիարդ դոլարի, հիմա 50 միլիոն է Հայաստանի Հանրապետության լավագույն ցուցանիշը համախառն ներքին արդյունքի եղել է 15 թվականին, որ մոտ էր 14.5 միլիարդ դոլարի, և դրանից ելնելով բյուջետային հատկացումները և մնացածը մնացած։ Երկրորդ խնդիրը՝ գիտության և գիտության զարգացման և ուղեղների ներգրավման կամ արտահոսքը կանգնեցնելու առումով։ Նույն Թուրքիան առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձրել իր երկրի ներսում և գիտությանը, և նաև արտադրությանը, և այդ գիտությունն արտադրության կապին, և որով կարողացել է հենց հաջողություններ արձանագրել նույն ռազմական բնագավառում։ Հիմա մենք բայրակտարի մասին ենք խոսում, բայց ինքը այլ բնագավառներում էլ, առաջատար երկրներում այսօր գտնվում աշխարհի, և մենք չենք կարող և իրավունք էլ չունենք այդ հանգամանքը հաշվի չառնել։ Այսինքն միայն այն հանրությանը ներկայացնելով անպարտելի բանակ ունենալ կամ չգիտեմ այլ ձևով ներկայացնել իրականությունը, բերում է նրան, որ մենք այդ իրականությունից կտրվեցինք։ Հիմա խնդիրը կայանում է նրանում, մասնագիտականների, զուտ գնահատականներում, թե մենք ոնց կարող ենք այդ տարբերությունը կրճատել, ինչ հնարավորություններ ունենք, մեր ներքին ռեսուրսները բավարար են դրան, և եթե բավարար են, ինչ ձևով մենք դա պետք է անենք, որովհետև իրականում հիմա մենք այնպիսի մի իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ որ տնտեսության զարգացման տեմպերը էականորեն չեն տարբերում մեր հարևաններից, համարյա նույն մակարդակի ենք, իսկ այդ դեպքում մեր հետամնացությունը այդ երկրների և ռազմական և գիտական պոտենցիալից չի պակասի։ Խնդիրը մեր առջև հենց այդպես պետք է դնենք, մենք պետք է կարողանանք շատ արագ զարգացում ապահովել և չխնայել միջոցներ և գիտության մեջ և տեխնոլոգիաներում, և այս նախաձեռնություններն են, որ պետք է փորձվի կառավարությունը իրականություն դարձնել։ Հիմա կոնկրետ արդեն որպես նախարար այդ խնդիրները իրականացնելու պատասխանատու նաև նախարար, ասեմ ձեզ, որ ինքը շատ բարդ խնդիր է։ Ինքը շատ բարդ է, որովհետև մեր տնտեսության զարգացման տրամաբանությունը տարիներ շարունակ այլ են եղել։ Մենք պարզապես կառուցել ենք մի տնտեսություն, որի հիմնական շարժիչ ուժը եղել է ոչ թե ներքին արտադրությունը, այլ ներմուծումը, և այդ քաղաքականությունը սկսվել է 2003-2004 թվականներից, և տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղությունը հենց դա է եղել, որպեսզի մենք ու ձևակերպումներ է եղել հետաքրքիր, որը ներկայացվել է որպես ազատ շուկայական տնտեսության պարզապես գաղափար, բայց այդպիսին չէ, պարզապես այդպես էր պետք անել, որ եթե կա ավելի մրցակցային արտադրանք դրսում և նա շատ ավելի մատչելի է, քան ներսում, մենք կարող ենք ունենալ, ինչի դեպքում դրսից չապահովենք դրա ներկրումը։ բայց իրականությունը այդպես չի եղել։ Ներքին արտադրության մեջ մենք մրցունակ արտադրանք չենք ունեցել այն պատճառով, որովհետև դրսից ներկրողները քաղաքական, տնտեսական արտոնություններ էին ստանում գործող իշխանություններից։ Հիմա պետք է կարողանալ ուղղակի մեր տնտեսության ամբողջ տրամաբանությունը փոխել։ Այսինքն պետք է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի ներքին արտադրողը ինքը գնահատելի, որ պետության առանձնակի ուշադրության կենտրոնում է գտնվում և ինքը կարող է իր մրցակցային առավելությունները ստանալ հենց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից վարվող քաղաքականության արդյունքում։ Հիմա այդ խնդիրը մենք փորձում ենք լուծել, և այդ լուծման ձևերը կան, կառավարությունը պատրաստական է այդ խնդիրները լուծել, և նորից եմ կրկնում, որևէ արտադրող Հայաստանի Հանրապետությունում, որը պատրաստ է արտադրել առավելևս բարձր տեխնոլոգիական ովանդակության արտադրանք, ինքը մեր ուշադրությունից դուրս չի մնա։ Նույնը վերաբերում է նաև ռազմաշինաբերական համադրից։ Այն, ինչ հարկավոր է իրեն, որպեսզի ինքը կարողանա ավելի մրցունակ լինել, կառավարությունը պատրաստ է այդ պայմանները ստեղծել։ Համենայն դեպս կառավարության ներքին քննարկումներում մենք այդպիսի համաձայնություն ունենք, այդպիսի որոշում ունենք։ Սա չի եղել նախկինում։ Ես ոչ թե մեղադրելու կամ չմեղադրելու առումով եմ ասում, այլ ուղղակի պարտավոր եմ ասել, որպեսզի հանրությունը և հատկապես բիզնես շրջանակները հասկանան, ընդունեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նոր տնտեսական քաղաքականության այս սեգմենտի կարևորությունը, որ մենք առանձնակի ուշադրություն ենք դարձնում ներքին արտադրողին։ Դա իր բազմակողմանի ազդեցությունը դրական ունի տնտեսության վրա, մարդկանց սոցիալական վիճակի վրա և ընդհանրապես երկրի կենսամակարդակի կենսունակության բարձրացման վրա։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք պատերազմի ժամանակ մենակ էինք մնացել։ Սա պետք չի մոռանալ և չի բացառվում, որ հաջորդ անգամ էլ կարող ենք այդպեսին լինել։ Եվ այն հարցադրումները, որի մասին ես խոսում եմ, դա ոչ թե միայն տնտեսական նշանակությունն են, դրանք ավելի շատ անվտանգային և երկրի պաշտպանունակության հետ կապված խնդիրներ են։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա այսպիսի բան կա, ընդհանրապես մենք գիտենք, դուք ինքներդ տնտեսագիտության հայտնի գիտնական եք, և Քեյնսի տեսությունը, որ պատերազմների ժամանակ ընդհանրապես պատերազմները կարող են տնտեսական վերելքի, ասենք, լուրջ խթան դառնալ։ Եվ հիմա մենք ունենք պատերազմական վիճակ, պատերազմ ավարտված է, բայց նման սպասումներ դեռևս ունենք։ Եվ պետությունը պատվերներ է տալիս ըստ էության, հավանաբար արդյունաբերության, որպեսզի ռազմական, ասենք թե, արտադրանք թողարկվի։ Սա տնտեսական աճի շատ մեծ աղբյուր է։ Հիմա դուք իբրև տնտեսագետ, ինչպես եք գնահատում այս պահը։
Ձեր դիտարկումը շատ տեղին է և նաև շատ կիրառելի, առավելևս մենք տեսել ենք, թե այդ մոտեցումը նույն Ճապոնիայում, նույն Գերմանիայում հետ պատերազմյան Ճապոնիայում, Գերմանիայում, ընդհանրապես Եվրոպայում ինչպիսի զարգացում ապահովեց։ Ցավոք սրտի մենք այսօր հետ պատերազմյան Հայաստանում տնտեսական հզորություններ չունենք և դրա պակասը կա։ Պարզապես հզորություններ չունենք, ուղղակի արտադրություններ չունենք, արտադրամասեր չունենք, ձեռնարկություններ չունենք, ունենք առանձին խմբեր կամ փոքրիկ արտադրամասեր, որտեղ զբաղված են բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքով, գաղափարների իրականացմամբ կամ արտադրությամբ։ Դրանք այսօր բավարար չեն այդ խնդիրը, որի մասին մենք խոսում ենք, լուծելու։ Այսինքն դրանք կարող են դառնալ լոկոմոտիվ տնտեսության զարգացման առումով, երբ որ իրենց չափերով մեծանան, իրենց հզորությունները մեծացնեն։ Մենք հիմա հենց այդ խնդիրն ենք ուզում լուծել և փորձում ենք մեր գործարարների հետ խոսակցությունը տանել այն ուղղությամբ, որ միասին մի խնդիրը լուծելը շատ ավելի հեշտ կլինի, քան թե ցակուցրիվ։ Բայց սա նաև բիզնեսի մոտեցումները պետք է լինեն։ Մենք ինքը պետությունը այսօրվա հնարավորությունների առումով բավականին սահմանափակ է, որտեղ նույն պետական ձեռնարկություններ կան, որոնք մեր նախարարության ենթակայության տակ են, նրանց հզորությունները այսօր դեռևս այդքան չի կամ այդ խնդիրը չի դրված եղել, այնտեղ շատ փոքր խնդիրներ է դրված եղել, ասենք ռազմական տեխնիկայի վերանորոգում, ես կարող եմ այս գաղտնիք չի ուղղակի տեղակ լինեք, բայց նոր արտադրանք ունենալու խնդիր դրված չի եղել։ Հիմա վերջին 3 տարվա ընթացքում փորձում է այդ բացը լրացվել։ Եվ այդտեղ նորից եմ կրկնում, ֆինանսական միջոցների սահմանափակում չկա։ Ընդհակառակը կարող եմ ասել, որ ֆինանսական միջոցներ կան, մենք չենք կարողանում այդ ֆինանսական միջոցների կիրառումը ապահովել։ Եվ այս առումով հենց ձեր ռադիոկայանի միգուցե հնարավորությունը օգտագործելով այն մարդիկ, ովքեր լսում են, տեղակ լինեմ, որ մենք պատրաստ ենք բոլոր այն գաղափարների տեր մարդկանց, ովքեր փորձում են իրենց գաղափարները իրականացնել, մենք պատրաստ ենք իրենց հետ աշխատել, համագործակցել։ Սա միայն խոսքեր թող չհնչեն, հետո չասեն հերթական նախարարը եկավ, խոսեց ու պարզապես խոսքեր են ու մոռացվեց։ Մեր առօրյան ամենօրյա դրա բովանդակային առումով դրանում է կայանում, և մենք մեր առօրյայում, ես կոնկրետ իմ աշխատանքային ժամանակի մեծ մասը հատկացնում եմ դրան, և հիմա էլ նման մի քննարկումից եմ եկել, այս առօրյան ինձ համար աշխատանքային օր է, և նորից եմ կրկնում, մենք ցավոք սրտի չունենք այն տնտեսական հզորությունը, արտադրական այն հզորությունը, որը կարող է լոկոմոտիվի դեր կատարել որպես ռազմաարդյունաբերական համալիր։ Ես կուզեի, որ այդպես
ստեղծել։
Հա, ես մի հանգամանքեր կա նաև իմ այստեղ գալու նշանակվելու երևի պատճառներից մեկը դա եղել, որովհետև հատկապես առաջին մի քանի օրը իմ նշանակելու շատ տարօրինակ այնպեսի մեկնաբանությունների տեղիք է տվել, իբր թե ես ինչ գործ ունեմ բոլորին IT բնագավառի հետ, ու չգիտեմ ինչքանով են գնահատողները ասում, բայց ես մի մարդ եմ, որ աշխատանքային մկրտությունը ստացել է ռազմաարդյունաբերական համալիրում, որը կոչվում էր հրազդանմաշ արտադրական միավորում, որի 90% արտադրանքի պարզապես ռազմական էր, և ես դրա համար հպարտ եմ, որ այդ ճանապարհն եմ անցել, այսինքն ես և ռազմաարդյունաբերական համալիրը ամբողջ այդ պատկերացումը ունեմ, և արտադրական իմ մկրտությունը, ասեցի, փորձ այդտեղ եմ ստացել, և հետագա գործնեությունն էլ մինչև քաղաքապետ ընտրվելը ես մարս արտադրական միավորման փոխ տնօրենն էի, այսինքն իմ կենսագրությունը հետագայում տրանսֆորմացվեց որպես քաղաքականություն և նաև քաղաքապետ, ուղղակի այդ ճանապարից, և այս հանգամանքը իմ նշանակման մեջ որոշակի դեր է ունեցել, մի մարդ, որը ասենք անցել է փորձ ունի, նաև իր փորձի ծերնելով որոշակի շրջանակներ կան, որոնց հետ ես նախկինում շփվել եմ, այս հանգամանքը ես պետք է օգտագործեմ, և այդ բոլոր մարդկանց, ովքեր նախկինում աշխատել են այդ համակարգում, հիմա ցանկանում են միավորը մի հարթակում, որը կոչվում է հենց մեր նախարարությունը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, իմիջառոց սա շատ կարևոր է, որը բոլորը բարձր տեխնոլոգիաների են ասում ու դա են պատկերացնում, բայց անունը ավելի շատ բովանդակությունն է կարևոր, հենց տեխնոլոգիական արդյունաբերություն։ Սա միայն ռազմականը չի, սա ամեն ինչ է, սա և բիոտեխնոլոգիան է, և նանոտեխնոլոգիան է, այս ամեն ինչը այս նախարարության մեջ կա։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա տեսնում ենք, որ մեր հայ-տեք ընկերությունները որակյալ մասնագետների մեծ պահանջ ունեն։ Մեզ մոտ ուղեղների հոսքը վաղուց է սկսվել, և հիմա տպավորություն է ստեղծում, որ ծրագրավորման հմտություններին տիրապետող երիտասարդները լքում են երկիրը, որտեղ նրանք շատ ավելի լավ են վարձատրվում դրսում, կարող են գնալ Գերմանիա, Միացյալ Նահանգներ, ամենուր, և նրանք շատ ավելի բարձր աշխատավարձ կստանան։ Ինչպես եք այս խնդիրը լուծելու?
Շատ ճիշտ հարցադրում է, բոլորս էլ գիտենք, որ այդպես է, այդպես է։ Հիմա նույն մեր նախարարության մի առանձին գործառույթ հենց վերաբերվում է մասնագետների պատրաստման, և նաև կրթական, այդպես բնագավառ ունենք, կրթական կոմպոնենտ ունենք, և բավականին գումարներ ենք ծախսում։ Մենք նաև հիմա մի հատ այդ հաջորդ գործառույթը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր որ ծրագրավորում ժամանակին չեն հասցրել սովորել, օգնել իրանց, պետությունը մասնակցում է այդ դասընթացներին, մի մասը փոխհատուցում ենք մեկ դասընթացներին, մի մասը իրենք են վճարում, որտեղ մասնավորը շատերի համար հասանելի չէ, այսինքն մենք փորձում ենք նաև մեր նախարարության բովանդակ առումով կրթական համապատասխան կրթական գիտելիքներ տալ այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են, և պետությունը լուրջ գումարներ է ծախսում, ուղղակի ես վերցել ինձ հետ մի քանի փաստաթուղթ, ասեմ, որ ընդհանրենք 20 թվականին այդ նպատակներով, որը կոչվում են մասնագետների պատրաստման բուխ մասնավոր հատվածի համագործակցություն, 378 միլիոն փող ենք ծախսել, այս տարի առայժմ 234 միլիոն, անցյալ տարի վերապատրաստվել են կամ պատրաստվել են 5224 մասնակից, այս տարի արդեն 3720։ Այսինքն պետությունը այս առումով իր պարտականություն որպես ընդունում է, որ մեր քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն ունեն տիրապետեն ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական հմտություններին, գոնե ծրագրավորման առումով, այո, կա, անում ենք, բայց շարունակության խնդիրը լուրջ է։ Այստեղ մենք պետք է կարողանանք ապահովել այն ընկերությունների ներկայությունը, ովքեր որ հիմա մեր մասնագետներին տանում են դեպի դուրս, ասենք ինչպես Իռլանդիայի օրինակն է լավագույնը, որ ինքը կարողացավ այնպիսի մի միջավայր ստեղծել, որ բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունները ներկայացված են այնտեղ, Դուբլինում, մենք պետք է կարողանանք Երևանում մեր կամ Հայաստանում այդպիսի մի միջավայր լինի, դա կլինի էկո համակարգը հիմա շատ տարածված է, այդպես որի մեջ ամեն ինչ կա, եւ հարկային կոմպոնենտ կա, եւ բարեկեցության կամ բնակվելու հարմարավետ պայմաններ կան, եւ ամեն ինչ ինչ որ Հայաստանը ինքը իրենից ներկայացնում է գրավիչ է։
Մենք այս ամենից պատրաստվում ենք ստեղծել նման գոտիներ։
Այո, մենք ուզում ենք դա անել, որովհետև այստեղ կան առանձին տնտեսական ազատ գոտիներ, որոնք ինչ որ առումով գրավիչ են, բայց դա միայն բավարար չէ տեղեկատվական տեխնոլոգիական այդ ընկերություններին, որոնք մեր մասնագետներին ուղղակի գրավչությունը տանում են այնտեղ։ Մենք ուզում ենք, որ հակառակը լինի եւ գան այստեղ եւ ձեզ անուններ չտալով ասեն, որ մի քանի երկրները, ոչ թե ընկերություններ, ցանկություններ ունեն գալ Հայաստանում այդպիսի գործնություն ծավալել։ Հիմա մենք պետք է փորձենք հասկանալ, թե ոնց կարող ենք օգնել։ Այդ առումով մի շատ հետաքրքիր գաղափար է իրականացում, որ նախկինից է գալիս, ինժեներական քաղաք է կառուցվում Նորքի Բագրևան թաղամասում, այդ հանրակացարանների դիմաց դեպի Ջրվեստանող ճանապարհին, այդ մենք համատեղ համաշխարհային բանկի օգնությամբ այդպեսի մի ծրագիր ենք իրականացնում, հիմա արդեն այնտեղ այսպես է եղել, պետությունը ապահովում է ենթակառուցվածքները, հողը, եւ այդտեղ են ընկերությունները, ովքեր ցանկանում են ինժեներական գործունեություն ծավալել, գալիս են մրցույթին մասնակցում, պայմաններ կան հատուկ, այդ պայմաններին եթե բավարարում են, ստանում են հավաստագիր եւ կարող են իրենց գործունեությունը որպես ինժեներական քաղաքի մասնակից, մեր պատկերացում այդ գիտելիքները իրականացնել։ Բավականին հաջող ծրագիր է եւ մենք շահագրգիրենք, որ մինչեւ վերջ հասցնենք, եւ համաշխարհային բանկն իր մասնակցությամբ օգնում է մեզ այդ ծրագիրը իրականացնենք։ Դրա շարունակությունը կա արտադրական մի այդպիսի քաղաք ունենալ, դա ենք քննարկում այն մարդիկ, ովքեր որ նախաձեռնել են ինժեներական քաղաք, իրենք ցանկանում են անմիջապես այդ ինժեներական քաղաքի կողք կլինի, բայց այնտեղ ուղղակի մենք խնդիր ունենք, ազատ հողատարածք չկա, հիմա կտեսնենք ոնց ենք լուծում, բայց քաղաքի ստեղծման ուղղակի այդ գաղափարի շրջանակները դերևս շրջանակներում քննարկումներ են գնում։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք այսպիսի գրավիչ պայմաններ ենք ուզում ապահովել այն ընկերությունների համար, ովքեր որ մեր մասնագետներին են տանում, որպեսզի հակառակը տեղի ունենա, իրենք գան ուղղակի այստեղ ընկերություններ հիմնեն եւ մեր մասնագետները այլևս չեն գնա։ Ընդհակառակը կրկնվում, որ դրսից են մի քանի երկրներ կան, որոնք ցանկություն են ունենում, ցանկություն ունեն այս պահին Հայաստանում գալ, ստեղ իրենց հիմնադրեն իրենց ընկերությունները եւ հիմնականում հենց ծրագրավորման կամ IT մասնագիտությունների գծով գործնություն ծավալել։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա ես այս շաբաթ մեծ սկանդալ եղավ, որ այդ ձայնագրությունները հրապարակվեցին ուսուցչուհին, ուրեմն պահանջում է, ուրեմն տնօրենից վերականգնել իր դասաժամերը եւ նաեւ պահանջում է, որպեսզի իրեն հասանելիք ուրեմն կաշառքը տա, եւ այդ հայտնի ուրեմն ձայնագրությունը այդտեղից պարզ է դառնում, որ ըստ էության այդ տնօրենը բոլոր ուսուցիչներից կաշառք է վերցրել, հարկի պես ասենք ամեն ամիս ուսուցիչները բերել են ինչ որ աշխատավարձի իրենց որոշակի տոկոսը տվել են տնօրենին։ Եվ այդ ուսուցիչը, որը պատմում է այդտեղ, խոսում է, ասում է, որ փաստորեն մյուս դպրոցներում էլ է նույն վիճակը։ Այ ես վստահ եմ, որ ձեր նախարարության համար կրթության համակարգը շատ էական նշանակություն ունի, որտեղ այդտեղ են պատրաստվում այդ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ապագա մասնագետները։ Եվ այս որքանով է դա ձեզ մտահոգում, եւ ինչ դուք օրինակ չեք կարծում, որ այս սրա դեմ անողոք պայքար պետք է սկսել։
Մենք առիթ ենք ունեցել 18 թվականից հետո շատ խոսել անձնական շփումներում կամ նույն ազատության ռադիոկայանի տաղավարում։ Ամենամեծ գնահատականը, որ ես տվել եմ 18 թվական իրադարձություններին, կայանում էր նրանում, որ ինքը մեզ բոլորիս, ես էլ եմ այդ չարքում, թեկուզ ես երբևիցե իմ ազատությունը ոչ մեկին չեմ թողել, որ սահմանափակեն, որ մեզ տվեց ազատություն, ազատ գործելու, ստեղծագործելու, աշխատելու եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այն ուսուցիչները, ովքեր որ այդ համակարգում աշխատել են եւ նույնիսկ սպասարկել են այդ համակարգի գոյությունը անընդունելի, եւ գտնվել են մեկը, որը խիզախություն է ունեցել դրա մասին հրապարակավ ասել, դա ողջունելի է վերջինի առումով եւ ընդունելի չի մնացածների։ Իհարկե անհանգստացնող է եւ իհարկե այն ինչ որ ներկայացում է, որ դա մեկը չի, ես դա եմ ընդունում, եւ մենք բոլորս պետք է ուղղակի դրա համար պայքար ենք։ Ես դրա մասին եմ ասում, մեզ այդ հնարավորությունը տրված է կարծիք հայտնել, տեսակետ հայտնել, մեր իրավունքների համար պայքարել, մեզ այդ իրավունքը տրված է։ Եվ մի քանի օր առաջ ես մի ծրագրի շրջանակներում, որը կոչվում է Space Camp կամ տիեզերական ճամբար, որը համատեղ նաև մեր նախարարության նախաձեռնությունում կազմակերպվել էր Դեբետ գյուղում, ԿՕԱՖ կազմակերպության այդտեղ շատ մի յուրահատուկ շինությունում, չգիտեմ եղել եք թե չէ, եթե չեք եղել, ուղղակի կխնդրեի Ազատության ռադիոկայանը լավ ներկայացնել այդ միջավայրը, որտեղ իրականում ինքը յուրահատուկ միջավայր է, եւ երիտասարդներ էին այդտեղ, շրջանավարտներ կամ մի դասարան ավելի ցածր, ովքեր տարբեր օլիմպիադաներում մաթեմատիկա, ֆիզիկա առաջինից 3 տեղ գրավածներն են, ինձ մի հատ հարց տվեցին հենց այդ առումով, կյանքի իմաստի փիլիսոփայություններ, եւ ես պատասխանեցի Ազատությունը։ Ազատությունը չկորցնելը, չզիջելը։ Մենք սրան սովոր չենք։ Մենք մեր դասերակցությունը այնինչ որ ես եւ դուք ենք ստացել, սա այս կոմպոնենտը կամ այս հանգամանքը երբևիցե կարևոր չի եղել։ Մեզ համար ավելի կարևոր էր վերևի հրանգների ենթարկվելը եւ կատարելը։ Ինձ եւ ձեզ համար եմ ասում, հրայր, մենք հասակակիցներ ենք։ Բայց մեր նոր սերունդը պետք է դասերակվի այս սկզբունքով, որը կոչվում է այդ ազատությունը ընդունել, հասկանալ, գնահատել, չզիջել, պայքարել դրա համար։ Եթե սա եղավ, հավատացեք, մնացած խնդիրները երկրորդական են լինելու, եւ եթե մենք ունեցանք այդ քաղաքացին, որ իր իրավունքների համար պայքարում է ամենտեղ, դա կլինի իր աշխատանքում, դա կլինի իր կրթություն ստանալու ժամանակ, դա հետագայում կլինի ցանկացած հասարակական, քաղաքական ինչ որ գործունեության ընթացքում, այս ամենակարևորը սա է։ Մենք այս գործոնը այս հանգամանքը կորցրենք, այդ գաղափարը կորցրենք, իհարկե մի կարևոր կոմպոնենտ էր կար, ես իրենց էլ ասեցի, որ ազատությունը միայն դա չի, ժողովրդավարությունը միայն ազատություն չի նախ պատկերի մեջ պարունակում, այդտեղ կա հաջորդը, որը շատ ավելի կարևոր է, այդտեղ ամենակարևորը, որ դուք ինչքանով եք պատրաստ նաև այդ ազատության հետ կապված սահմանափակումներին։
Եվ ես վերջում կուզենայի մեկ հարցել տալ, դա վերաբերում է հայ թուրքական հարաբերությունների նորմալացման, այս հնարավոր նորմալացմանը, իբրև տնտեսագետ, արդյոք դա կարող է տնտեսական լուրջ սպասումների առիթ դառնալ և խթանել ի վերջո տնտեսական աճը, ինչ եք կարծում, պարոն Խաչատրյան? Այն ժամանակին հաշվարկ էր եղել, որ եթե սահմանը բացվի հայ թուրքական, ապա շուրջ 30%-ով կկրճատվի տրանսպորտային ծախսերը, եթե հիշում եմ, դա համաշխարհային բանկն էր կարծեմ այդ հաշվարկը արել, որ բավական լուրջ այդպես փաստորեն
ավելում
է, այսպես ասեմ։
Այն ինչ որ ներկայացնում եք տրանսպորտային առումով, իրականում դա կա, որովհետև ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությաբարողների և տնտեսության վրա հավելյալ միջինը 15% է տրանսպորտային ծախսերը, մի համեմատ մնացած այն երկրների, ովքեր չունեն նման խնդիրներ, որ մենք ունենք։ Բայց այստեղ ուղղակի հաշվարկ կատարել եմ, մի քիչ անշնորհակալ գործ է, զուտ մասնագիտական էլի, առումով եմ ասում ձեզ, որովհետև այն արդյունքները, որ մենք կարող ենք ստանալ սահմանի բացելուց, ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, լավ կամ վատ առումով եմ ասում։ Բայց մի կարևոր գաղափար կա, գաղափարական առումով ինձ համար խնդիր կա, որ երբ որ մենք այլընտրանք չենք ունենում, դա ամենաանընդունելի իրավիճակն է։ Մենք պետք է մեզ համար կարողանանք ստեղծել այլընտրանքներ։ Հիմա մենք մեզ այդ այլընտրանքներից զրկված ենք, այսինքն մենք ունենք մի ճանապարհ, որը ուղղվում է մեզ դեպի Բաթումի, Փոթի և մնացածը։ Եվ մենք այլընտրանքային այլ տրանսպորտային ճանապարհ չունենք, մեկ դեր ունենք Պարսկաստանն է, սա էլ էլիկա, բայց այն առավել արդյունավետ և զարգացում միգուցե ապահովող այլ ընտրանքներից մենք չենք կարող օգտվել քաղաքական նկատառումների առումով։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ հարցը բարձրացում է, երբ որ սկսում ենք նաև շատ լուրջ քննարկումներ անել, ինչ ազդեցություն կունենա տնտեսության վրա, կա տեսակի այդ, որ մեր տեղական արտադրությունը դրանից կտուժի, ներկայացնում են հաշվարկներ, որ իրենք գյուղատնտեսական արտադրանքը օգտվում են իրենց պետության կողմից տարբեր դոտացիաների կամ ֆինանսական աջակցություններից, ինձ համար այդ խոսակցությունը պարզապես ընդունելի չեն, որովհետև իրականում այն հնարավորությունը, որ մեզ կտրվի, ոչ ոք չի կարող նորից եմ կրկում գնահատել։ Տնտեսությունը, տնտեսական հարաբերությունները միանշանակ չեն, որ մենք կարողանանք մի բանաձևով գնահատել։ Ցավոք սրտի, ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ մոդելավորումը ոնց որ դարձել է պանացեա, բոլոր հարցերի լուծողը, Այն ինչ որ մենք ենք սովորել միասին, ես եւ դուք, դրիվ այդ էր։ Այդ տնտեսագիտության մեջ գաղափարը, ինքը տեսությունը եւ դրա հետ կապված քննարկումները շատ ավելի կարեւոր են եւ դա գնահատել եմ համարում դա։ Իսկ այդ գաղափարների տեսական մոտեցումների մեջ կարեւոր է հենց այդ այլընտրանքն էր, երբ որ մեզ ներկայացում էր։ Երբ որ չկա, ուրեմն տնտեսությունը արդյունավետ չի կարող լինել։ Երբ որ չկա մրցակցություն, տնտեսությունը ավելի արդյունավետ չի կարող լինել։ Երբ որ չկա մրցակից, դուք ում հետ եք ընդհանրապես ձեր տնտեսական գործունեությունը ծավալելու համար ում հետ եք պատրաստում համեմատվել։
Պարոն Խաչատրյան, բայց կներեք, ընդհատում եմ, բայց այստեղ մենք շատ լուրջ պրոբլեմ ունենք, ասում ենք 7% տնտեսական աճեր լինելու եւ այլն, շատ լավ, բայց մենք տեսնում ենք, որ արտագաղթ է սկսվել։ Ես չգիտեմ վիճակագրությունը որքանով է ստույգ, բայց ամենայն դեպս դրանք վկայում են, որ արտագաղթը նորից սկսվել է, աշխատող ձեռքը նորից գնում է, դա կարող է այլ գործոններով էլ պայմանավորված լինել, ոչ միայն պատերազմով, բայց ինչ կարող է լինել այն խթանը, այն մեկնարկը, որ կարող է տեղի չարժել տնտեսությունը առաջ մարել այն։ Մի խոսքով, ինչ աշխատող ձեռքի պակաս, ինչպես ենք լրացնել։
Շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, տեսեք, միջազգային գործակալությունները, մեր գործընկերները մեզ վստահում են, նույն Մուդիսը ընդամենը 3 օր առաջ կառավարության նիստի ժամանակ ֆինանսների նախարարը մանրամասն ներկայացրեց, որ իրենք չեն փոխել իրենց գնահատականը, վերաբերմունքը, հիմնականում նաև ներդրումային դաշտի հետ կապված, որ ըստ էության իրենք գնահատում են, որ Հայաստանը այդ առումով բավականին լավ վիճակում է գտնվում, բայց երբ որ գալիս ենք մեր տեղական արդեն միջավայրին, չգիտես ինչի խնդիրներ է առաջանում, եւ արտագաղթի խնդիրը դրանցից մեկն է, կամ ներդրումային խնդիրը դրանցից երկրորդն է։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ինչ որ առումով անորոշությունը իր ազդեցությունը թողում է մեր առօրյայի մեր կյանքում, ես այդպես եմ գնահատում, անորոշությունը, նույնիսկ ոչ թե վստահությունը, այլ անորոշությունը։ Երևի մենք որպես կառավարություն պետք է կարողանանք ավելի հստակ մեր մոտեցումները հանրությանը ներկայացնել, գործարարներին, քաղաքացիներին, բոլորին։ Մենք պետք է միգուցե ավելի շատ, այսպես մանրամասն չասեմ, բայց գոնե պատկերավորել չասեմ, ուղղակի մարդկանց իրենց լեզվով, հասկանալի լեզվով բոլորին ասել ինչ է նշանակում Հայաստանը մեզ համար 22 թվականին, 23-ին, 24-ին, 25-ին, որովհետև ի վերջո կառավարության ծրագիրը հենց այդպես էր։ Այս անորոշությունն է, որ շատերին մոտ առաջացնում է ցանկություն մղում դուրս գալու դեպի Ռուսաստան կամ դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այսինքն լավ կյանքի ձգտումը դժվարություն չունեն, այսինքն դժվարություններով քիչ ավելի դժվարություններ ունեցող կյանքը մարդկանց տանում է դեպի դուրս։ Սա ոչ ոք չէր կարող արգելել, եւ ես այն մարդկանցի չեմ, որ հայրենասիրական ավելորդ ինչ-որ պատճառաբանություններով մարդկանց փորձեմ կանգնեցնել։ Ուրեմն մեր մոտ ինչ-որ մի բան այն չի, որ մարդիկ գնում են, ես այս կողմ, այս հարցադրումը ինձ համար այսպես եմ անում։ Եվ այդ առումով
դուք եք հիմա փաստորեն իբրև նախարար, ամեն ինչ անել եք, որպեսզի այդ ամենը շրջվի։
Չէ, ես պարտավոր եմ անել եւ անելու եմ, եւ մի բաներ ուղղակի ձեզ ասեմ, որ մենք մի յուրահատուկ նաեւ իրավիճակում ենք, որտեղ որ իրականում մենք ունենք որակալ աշխատուժի կարիք, բավականին բարձր վարձատրվող աշխատուժի կարիք, բավականին շատ։ Այս այն դեպքը չէ, որ մարդիկ գնում են, որովհետեւ աշխատանք չունեն։ Այս խնդիրն եմ խնդրում եմ հաշվի առեք, եւ շատ դեպքերում, երբ որ իմ ծանոթ կամ ընկերներ խոսում են, երբ որ ուզում են գնալ, ես ուզում եմ հասկանալ մոտիվացիան որն է։ Շատերի դեպքում պարզապես ուղղակի գնալ այստեղից, երևի անորոշության կամ այստեղի խնդիրները իրենց համար լուծելի չլինելու պատճառով, միգուցե եւ դա էլ է պատճառը։ Բայց երբ որ ես ասում եմ, որ կա հնարավորություն աշխատելու, աշխատատեղ կա, այսինքն այն չի, որ այդ աշխատատեղն է ցածր վարձատրվող է, բավականին բարձր վարձատրվող է, մարդկանց մոտ ինչ-որ մոտիվացիոն առումով խնդիր է առաջացել։ Իրենց ընկերները կանչում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ ինչ-որ բավականին հեշտ կյանք են ներկայացնում, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընդհանրապես ապրելը, այդ ռիթմին ենթարկվելը կամ այդ ռիթմի մեջ ընկնելը, այդտեղ են առօրյա մեր ազատությունը, որ կա մեր երկրում, հարաբերությունների առումով, շփվելու առումով, մարդկային ջերմության պակասը բոլոր տեղերում կա, եւ հետագայում բոլորն են խոստովանում են իսկապես, որ մեզ պակասում է դա։ Շատերը հետ են գալի հենց այդ մտնորդի պատճառով։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք նաև այդ անորոշությունները վերացնել, հստակություններ մտցնել մեր գործողություններում,
մարդիկ կմնան։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցադրության համար, շնորհակալություն մեզ հյուր գալու համար, նախարար նշանակվելուց հետո։ Ես հուսով եմ, որ մենք կրկին կհանդիպենք եւ այդ հարցերը ավելի մանրամաս են կքննարկենք ձեզ հետ։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն։
Այս շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղում նշեցին անկախության հռչակման 30-րդ տարեդարձը։ Վարչապետը հանդես եկավ հայտարարությամբ, բայց չմեկնեց Ստեփանակերտ մասնակցելու տոնակատարություններին։ Տոնակատարությունների մասնակցելու մեկնեց միայն խորհրդարանական պատվիրակություն փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ։ Վարչապետի այս քայլը զայրացրեց ընդդիմադիրներին։ Նրանք պնդում էին, թե Փաշինյանին արգելքներ են պարտադրել, այդ թվում նաև Արցախ գնալու արգելքը։ Պատերազմի ավարտից հետո վարչապետը դեռևս չի մեկնել Արցախ։ Բացատրությունն այն է, որ վարչապետը չի ցանկանում անհարկի սրել իրավիճակը և նոր բախումների առիթ տալ։ Ընդդիմությունը հակադարձում է, որ Հայաստանը ենթարկվում է Ադրբեջանի պարտադրանքին։ Ավարտեցին կիրակներ վերլուծականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, ցտեսություն։